بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه. سبحانك، ناداك لوط فنجيته ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه. سبحانك، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك، سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل ودمرت إبراهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، وأشهد أن لا إله إلا أنت. سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، وفرج كرب المكروبين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدرستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 15. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen seien auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort, das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Vortragsreihe, in der wir das Buch erläutern, welches den Titel trägt, Das Erlangen der Botschaft des Korans. Und wir sind beim Vortrag Nummer 15 und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
عن التأخير في هذا اللقاء، وذلك لظروف لمت بالمترجم الأول فاتصل بنا يعتذر، فربنا من علينا بأخينا نادر، ربنا يحفظه وبارك فيه، فمعه سيارة تسير يعني على هدوء. نعم الله يرضى عليك، فنرجو المسامحة بداية. بارك الله فيك، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي التعرف على الله عز وجل. فبعد أن تعرفنا على القرآن كترتيب منهجي في التعرف على الله رب العالمين، لأن المقصود أن تعرف ربك، ولا سبيل لمعرفة الله عز وجل إلا عن طريق رسالته وعن طريق كتابه عن طريق القرآن. فبدأنا بالتعرف على القرآن، ثم بدأنا التعرف على الله عز وجل، وقلت لكي تتعرف على ربك لا بد أن تعرف نفسك. تعرف نفسك بأنك مخلوق، فإن علمت أنك مخلوق علمت أن الخالق هو الله رب العالمين. فبدأنا مع قضية الخلق، تكلمنا عن خلق آدم عليه السلام وأطوار الخلق في آدم عليه السلام، ثم انتقلنا إلى أطوار الجنين داخل الرحم، وما زلنا لأهمية الباب. وعلمنا من خلال سورة المؤمن أن الإنسان في تكوينه يمر بسبعة مراحل، أو بسبع مراحل كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكرها ربنا تعالى في سورة المؤمن التي ما زلنا بين يدي آياتها فيما يتعلق بأطوار الخلق. يقول الله تعالى في الآية 12 وما بعدها: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أدي أول مرحلة في مراحل التكوين، في مراحل تكوين الإنسان، وهي مرحلة خلق آدم عليه السلام. يبقى أول مرحلة كانت من طين. قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه المرحلة الثانية بالنسبة للذرية، بدأت بالنطفة داخل الرحم. يبقى دي المرحلة الثانية، واتكلمنا عن النطفة واتكلمنا عن القرار المكين وهو الرحم. ثم خلقنا النطفة علقة، هذه المرحلة الثالثة، دم متجمد يعلق بجدار الرحم. فخلقنا العلقة مضغة، هذه المرحلة الرابعة، المضغة قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان. فخلقنا المضغة عظاما، هذه المرحلة الخامسة، العظام. فكسونا العظام لحما، هذه المرحلة السادسة، بعد العظام تكسى العظام باللحم. ثم أنشأناه خلقا آخر، هذه المرحلة السابعة، وهي نفخ الروح فبدأت به الحياة. فتبارك الله أحسن الخالقين سبحانه. في اللقاء الماضي تكلمنا عن هذه الأطوار داخل الرحم، ووصلنا إلى تيسير السبيل للخروج لهذه الحياة الدنيا، وهي أخطر المراحل في حيوات الإنسان، بدءا من عالم الروح ثم عالم الأجنة ثم الحياة الدنيا ثم عالم البرزخ ثم اليوم الآخر، كلها حيوات للإنسان. أخطر مرحلة هي مرحلة الحياة الدنيا التي نعيشها، وهي أقصر مرحلة عمرية مقارنة بتلك الحيوات التي ذكرت. لماذا هي أخطر مرحلة؟ لأنها مرحلة التكليف، وعلى أساسها يكون الخلد في النعيم أو الخلد في الجحيم، والعياذ بالله رب العالمين. لذا كانت أخطر المراحل. في هذا اللقاء نبدأ نتعرف على مسألة مهمة، وهي الحكمة من هذه الأطوار. الله عز وجل قادر، قدير مقتدر سبحانه، قادر أن يخلق الإنسان بكن فيكون، خلصت القضية، واضح؟ مش محتاج أطوار، لا نطفة ولا علقة ولا مضغة ولا عظام ولا لحم ولا فلماذا هذا أو هذه الأطوار داخل الرحم؟ دي مسألة مهمة سنجيب عليها في هذا اللقاء بإذن الله رب العالمين. نعم.
Liebe Geschwister, der Sheikh entschuldigt sich zuerst für das zu spät kommen, der eigentliche Übersetzer ist heute verhindert. Und dann wenn, ist der arme Diener eingesprungen für ihn. Ich habe aber von einem Bruder ein relativ älteres Auto gestellt bekommen, deshalb die Verspätung. Wir sind immer noch bei der Erklärung oder das Kennenlernen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das Kennenlernen Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Pflicht. Und diese Pflicht kann man erst dann nahe kommen, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala durch seine Botschaft nahe kommt. Das heißt durch den Koran. So ist ebenfalls das Kennenlernen des Korans eine Pflicht. Und ebenfalls erkennt man Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man sich selbst anschaut und erkennt, dass man selbst ein Geschöpf ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Schöpfer ist, subhanahu wa ta'ala. Dann sind wir stehen geblieben bei Surat al-Mu'minun und wir haben die sieben Stufen, so wie es Abdullah ibn Abbas rahimahullah, radiyallahu anhu, wa arda, erläutert hat. Und diese sind in Surat al-Mu'minun, bis wir bei dem Vers Nummer 14 stehen geblieben sind, in dem die letzten Phasen beschrieben werden. Hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, dann schufen wir den kleinen Klumpen zu Knochen und dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch. Hierauf ließen wir ihn als eine weitere Schöpfung entstehen. Segenreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und danach haben wir angefangen zu reden über die Dunya. Und das ist die wichtigste Phase des Dieners. Dies ist die wichtigste Phase, weil es die Phase der Prüfung ist und weil sich auf diese Phase bestimmt, welchen ewigen Platz man hat, ob im Höllenfeuer oder im Paradiesgarten. Und wir sind stehen geblieben bei dieser Schöpfung und bei dieser stufenweise Schöpfung. Und heute werden wir inshallah auf die Frage eingehen, warum oder wo steckt die Weisheit, was ist die Weisheit dahinter, dass wir in diesen sieben Stufen erschaffen werden. Allah subhanahu wa ta'ala ist doch in der Lage, uns mit einem Wort zu erschaffen. Warum dann diese sieben Stufen?
الحكمة من هذه الأطوار لابد أن نعلم بداية أن هناك الكون الكبير الفسيح سماوات وأراضين وهناك كون آخر جمع الله عز وجل فيه صفات هذا الكون الكبير هذا الكون هو أنت أيها الإنسان فأنت أيها الإنسان جمع فيك الخالق جل في علاه جميع صفات الكون الكبير فأنت كون وحدك لو تدبرت ولو تأملت فمن حكمة الله عز وجل أن جعل خلق الإنسان في أطواره متسقا ومتناسقا مع خلق الله عز وجل للكون الكبير أن يقوم على أسباب ومسببات ومقدمات ونتائج وهذا أبلغ في بيان قدرة الله رب العالمين جزاكم الله خير مرة ثانية الحكمة من أطوار الجنين داخل الرحم أن يكون خلقك أيها الإنسان متسقا ومتناسقا مع خلق الكون الكبير من حولك يقوم على أسباب ومسببات ومقدمات ونتائج وهذا أبلغ في بيان قدرة الله رب العالمين عندما ترى تلك الأطوار وتلك المراحل هذا إثبات لطلاقة القدرة إثبات للحكمة إثبات للعلم واضح؟ فإذا أول حكمة نستخرجها هو أن الله جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه فبين لهم دقة الصنع الذي يقوم على أسباب ومسببات مقدمات ونتائج يلحظها أصحاب البصائر وأصحاب العقول فيقرون لله عز وجل بالوحدانية. هذه الحكمة الأولى. نعم.
Liebe Geschwister, so wie Allah subhanahu wa ta'ala alles um den Menschen erschaffen hat in einer individuellen Welt, so ist der Mensch für sich eine Welt und Allah subhanahu wa ta'ala lässt den Mensch genau analog wie das, was um ihn herum ist, sein. Die Weisheit dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen oder eine Weisheit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfung zeigen will, dass er zu allem fähig ist, subhanahu wa ta'ala, und dass er genau wie bei dem Erschaffen der Welt um den Menschen herum, dass es da Gründe gibt, damit eine Sache existiert, damit er zeigt, subhanahu wa ta'ala, dass es für einige Angelegenheiten Ergebnisse gibt und dass es für Aktionen Reaktionen gibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen sehr detailreich erschaffen hat. Sehr, sehr detailreich erschaffen hat, genauso wie alles, was um den Menschen herum ist, erschaffen wurde. Und das deutet auf die Allmacht Allah subhanahu wa ta'ala und auf seine Weisheit und auf sein Können subhanahu wa ta'ala. Und dieses soll den Menschen zum Tawhid führen.
Al-Hikmatu al-Thaniya. Arada Allahu jalla jalaluhu. بهذا التدرج في قضية الخلق أن يعلمك أيها الإنسان عدم العجلة، يعلمك التأني والصبر والتدرج وصفة الحلم والأناة من الصفات التي يحبها الله رب العالمين. في الحديث الصحيح عندما جاء الوفد وعلى رأسه الأشج ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتعجل القوم وذهبوا إلى النبي، وتأنى أشج بن عبد القيس تمهل حتى ربط الخيل والإبل ووضع لها طعامها لتستريح، ثم غير ملابسه ولبس ثيابا تليق بمقام النبوة وتطيب، ثم قدم على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فأفسح له النبي بجواره وأجلسه، جاء متأخرا وقربه النبي، ثم قال له النبي: يا أشج، إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قال: وما هما؟ قال: الأناة والحلم. الأناة يعني عدم التسرع وعدم العجلة، والحلم عندك صبر، وهاتان الصفتان يحبهما الله ويحبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، أهما مكتسبتا أم فطرني الله عليهما؟ قال: بل فطرك الله عليهما. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. تجد إنسان بطبعه الحلم، بطبعه التأني، ما يتسرع، وتجد إنسان على طول يهب ويتسرع وبعد كده يندم، يتخذ قرارات بدون تفكير وبدون مدارسة وبدون استشارة وبدون استخارة ثم يندم، إنما الآخر يتأنى ويتمهل. ولذلك قالوا: من تعجل ثمرة قبل نضجها عوقب بحرمانها. عوقب بحرمانها يعني إيه؟ حضرتك بتحب التمر أوي، عندك نخلة في البيت، التمر لسه مخضر وصغير كده وانت متعجل عايز تاكله، هتاكله يحصل ايه؟ لن تجد له لذيذ طعم، ولكن تجد فيه مرارة، فتحرم من طيب ثمرتك ان اكلتها قبل النضج. كذلك الامور، كل الامور لابد فيها من تأني وعدم عجلة، إلا فيما يتعلق بأمر الله عز وجل، لقوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. أمر تعبدي ما ينفعش أخره عن وقته، إن أمر يحبه الله عجل، وده اللي نقوله أمر بان لك رشده، خلاص تعجل فيه، تعجل في الأمر، الصلاة لوقتها احرص عليها في وقتها، الله يحب ذلك. يبقى الأمر اللي فيه تعبد لله رب العالمين تعجل به، ما تؤجله، واضح؟ إنما أمور دنياك، أمور حياتك، تعلم فيها الحلم، تعلم فيها الصبر، تعلم فيها الأناة. ولذلك أقص عليكم قصة الرجل المسن الذي بلغ 90 من عمره، وجلس يوما يزرع شجرة زيتون. كلكم يعلم أن شجرة الزيتون تثمر بعد 20 سنة. رجل عنده كم سنة؟ 90 سنة ويزرع شجرة، ده عنده أمل كبير قوي. ده الملك بتاع البلاد كان عامل جائزة لمن يتكلم بكلام طيب نعطيه 400 دينار. كم دينار؟ 400 دينار، طبعا دينار من ذهب. الملك مع الوزير بتاعه والحاجب بيمروا في البلد عايزين يشوفوا أصحاب القول الطيب، فمر على الرجل المسن ده، فلا بيزرع شجر الزيتون، فسلم عليه الملك، قال: ماذا تصنع؟ قال: أزرع شجرة زيتون. قال: كم عمرك؟ قال: 90 سنة. قال: عجبا لك، إن شجرة الزيتون تثمر بعد 20 سنة، فهل تؤمل أن تبقى 20 سنة حتى تأكل من ثمرها؟ فقال له: زرع السابقون فأكلنا، ونزرع ليأكل اللاحقون. فأعجب الملك وقال لحاجبه: اعطوه 400 دينار. هذا قول طيب، ادوه 400 دينار. فابتسم الرجل، فتعجب الملك: لماذا تبتسم؟ قال: أيها الملك، قلت إن شجرة الزيتون لا تثمر إلا بعد 20 سنة، وشجرتي أثمرت الآن. الملك اتبسط قوي بالكلام الطيب ده، قال: أعطوه 400 دينار أخرى، 400. فابتسم مرة ثانية، قال له الملك: عجبا لك، لما تبتسم؟ قال: أيها الملك، شجرة الزيتون التي تثمر بعد 20 سنة تثمر مرة، وشجرتي أثمرت في عام واحد مرتين. أعطوه 400 دينار وهيا بنا مسرعين. ادوه 400 تالتة ومشي الملك بسرعة، ما سألوش. فالوزير بيقول له: لما أسرعت؟ قال: لو مكثنا أمام هذا الرجل لأفرغنا خزينة الدولة لكلامه الطيب. وهكذا الطيب لا يخرج إلا الطيب، الطيب لا يخرج إلا الطيب. فالتأني مطلوب وعدم العجلة مطلوب. الرجل بيزرع شجرة، نعم تثمر بعد 20 سنة، أنا لا أريد ثمرها، أنا أريد لغيري أن يطعمها وأن يستفيد منها، ده حلمه أنا وجمال. وهكذا المسلم يا إخوة، ليس بشرط أن تجني أنت الثمرة، إنما المهم أن تضع أنت اللبنة وتزرع أنت البذرة. ولذلك شوف منهج الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها. يا حضرتك معاك فسيلة، يعني بذرة عايز تزرع شجرة، والساعة بتقوم، يعني الكون كله هيتدمر، هتزرعها ليه؟ لأن ده منهج الإسلام، منهج العمل، منهج العطاء، منهج البذل. حتى وإن كان عطاؤك لن يصل، المهم أنت تعمل العطاء. ممكن تبذر، نعم ابذر، وليس بشرط أن تأكل الثمرة. إذن الحكمة الثانية أن نتعلم الأناة والحلم وعدم السرعة. نعم.
Liebe Geschwister, die zweite Weisheit dahinter, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen in Stufen erschaffen hat, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen die Geduld beibringen möchte und das Schreiten in Stufen, dass man nicht auf einmal schreitet, sondern in Stufen. So wie es im Hadith über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert wird, als Al-Abj ibn Qais, als Ashaq ibn Qais radiallahu anhu zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen war, und die Leute sind zu ihm gekommen und waren sehr, sehr schnell zu ihm gekommen, und er radiallahu anhu hat gewartet und hat also ist nicht schnell zu ihm gegangen, er hat gewartet, hat seine Kleider umgezogen, hat sich parfümiert und hat sich so angezogen, wie es sich gebührt für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihm gegenüberzutreten. Dann ist er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm Platz gemacht, so dass er sich neben ihn setzen konnte. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Du hast zwei Arten an dir, die Allah und sein Gesandter liebt. Einmal ist es das langsame Voranschreiten oder das langsame Interagieren, und zum anderen die Geduld. So fragte er den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Kann man diese Eigenschaften kriegen, oder hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Eigenschaften in mir oder hat sie mit mir erschaffen? So sagte er: Allah subhanahu wa ta'ala hat sie mit dir erschaffen, und das ist, liebe Geschwister, die Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala uns hier beibringen möchte, dass man geduldig ist. Und wer eine Frucht haben will, so sollte derjenige geduldig sein mit dessen Gabe. Beispielsweise, wer eine Frucht haben möchte und diese nicht abwartet, bis sie reift, so wird er den Genuss dieser Frucht nicht erleben. So wird er den Genuss dieser Frucht nicht erleben. Und genau so ist, liebe Geschwister, die Angelegenheit mit der Dunya. Einmal, der Sheikh erzählt hier eine Geschichte von einem Mann, der 90 Jahre alt geworden ist und er einen Olivenbaum gepflanzt hat. So sagte er, oder so ging ein König durch das Land, und er sagte: 400 Golddinar für diejenigen, oder für denjenigen, der schöne Wörter spricht. So ist er an diesem Mann vorbeigekommen, der 90 Jahre alt ist und der einen Olivenbaum gepflanzt hat. Und wir wissen, Oliven brauchen 20 Jahre, bis sie ihre Früchte geben. So hat der König gefragt: Warum machst du das? Hoffst du darauf, dass du deren Früchte bekommst? Also hoffst du noch, dass du weitere 20 Jahre lebst? So sagte er, die Alten haben gepflanzt und wir haben von dessen Früchte gegessen, und wir pflanzen heute, damit die späteren von unseren Pflanzen essen. Und da hat der Mann gelacht, also der König hat gelacht, also er hat ihm die 400 Dinar gegeben, aufgrund von diesen schönen Wörtern. Und dann hat der Mann angefangen zu lachen, und der König hat ihn gefragt: Warum lachst du? So sagte er: Du sagtest, dass der Olivenbaum erst nach 20 Jahren Früchte gibt, aber mein Olivenbaum hat jetzt schon Früchte gegeben. Also er hat die 400 Dinare so gesehen, als wären es seine Früchte gewesen. Dann hat er gesagt: Diese Wörter gefallen mir so sehr, gib mir nochmal 400 Dinare. Und dann hat der Mann nochmal gelacht. Und dann sagte er: Warum lachst du? Dann sagte er: Auch wenn ich 20 Jahre gewartet hätte, ein Olivenbaum hätte mir nur einmal im Jahr Frucht gegeben. Mein Olivenbaum hat mir jetzt aber zweimal im Jahr Frucht gegeben. So hat er gesagt: Gib ihm nochmal 400 Dinare und lass uns schnell weggehen. Wenn wir noch länger hier bleiben, so verlieren wir mehr Geld. Und das ist die Einstellung, die ein Muslim haben sollte. Dass man stets das Gute für die anderen möchte. Und dass man die Frucht dessen, was man macht, nicht sofort sehen muss. Und auch nicht nach einem Jahr sehen muss. Sondern es kann sein, dass du die Frucht von den Taten, die du machst, erst später siehst oder gar nicht siehst. Und das ist der Manhaj, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. dass er sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wenn die Stunde eingetroffen ist und jemand ist dabei, einen Kern zu pflanzen oder eine Pflanze zu pflanzen, so soll er dieses pflanzen. Warum? Weil das der Manhaj ist, weil das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns beibringen will, dass wenn du vielleicht dir eine Frucht nicht siehst, was deine Aufgabe anbelangt ist, dass du deine Tat machst, dass du diese Angelegenheit pflanzt, auf dass du die Tat dann später im Nachhinein nochmal siehst.
إذن من الأهم أن يتعلم الإنسان الحلم الأناة عدم التسرع، ودي قضية مهمة أوي. قرأت قصة لمزارع فقير. هذا المزارع كان في أرضه وفي حقله يزرع، ومر ملك البلاد يوما عليه فوجده سعيدا، فتعجب الملك لحال هذا الفقير وبؤسه وشدته، ومع هذا هو سعيد فرح ويعمل بسعادة وفرح. فالملك ظن أنه مالك الأرض، السلام عليكم، عليكم السلام، هل أنت مالك هذه الأرض؟ قال لا، بل أنا أجير فيها. قال عجبا، أراك سعيدا؟ قال نعم، الله لله الحمد. قال أخبرني كم تحصل من الرزق في هذه الأرض؟ قال يعطيني صاحب الأرض 4 قروش. طبعا كان قديما عندنا في مصر هي من المملكة القرش، يعني انت مش عارف تعرفه ولا لا، يعني خلاص مبقاش فيه قروش الآن،
يعني 50 يورو
القرش كان زمان، كان زمان 50 يورو. دلوقتي الجنيه يعني 100 قرش، خلي بالك الجنيه 100 قرش، الجنيه لو ملوش ما بيذكرش، يعني أسأل الله يفرج الكروب. الرب كان بياخد كام؟ 4 قروش فقط. قال عجبا لك وأنت سعيد، كيف تنفقها؟ قال الرجل الفقير قرش لمطعمي ومشربي، ماشي ده عرفناه، وقرش أسد به ديني، وقرش أقرضه، وقرش في سبيل الله. يا الله، إيه ده؟ 4 قروش راتبه، وكمان يتصدق منها ويقرض منها، إيه الحكاية دي؟ الملك تعجب لحال الرجل، مهلا وضح لنا. قال أما القرش الذي هو رزقي فهو ما أطعمه لزوجتي، أجيب الطعام للبيت وأكل أنا وزوجتي، ده القرش بتاع رزقي خلاص. وأما القرش الذي أسدد به ديني فهو ما أنفقه على أبي وأمي، ما أنفقه على أبي وأمي، إن الأب تعب وأنفق علي وكبرني، أصبح دين لازم أرد، وده غايب عنه كثير من الشباب، يتربى ويكبر ويتعلم وأول ما يتجوز يترك أباه وأمه.
يصير سعده.
نعم.
يصير سعده.
نعم. بقول له طب سدد الدين، سدد الدين. قال وقرش أسدد به ديني وما أنفقه على أبي وأمي. قال وقرش أقرضه لغيري، كمان بتقرض الناس؟ قال نعم. ما هو؟ قال ما أنفقه على ولدي وابنتي، اللي أنا بنفقه على أولادي ده دين لهم، بكرة هيردوه، أنا بقرضهم الآن لما يكبروا هيردوا. طيب وقرش أنفقه في سبيل الله. قال كيف؟ قال عندي أختان مريضتان فأنا أنفق على علاجهما ودوائهما، فهذا في سبيل الله. الملك أعجب بهذا الفقير واشترى الأرض من صاحبها وأهداها لهذا الرجل الفقير الصبور. قال هذه مكافأة لك على صبرك. فالصبر، الأناة، الحلم صفات يحبها الله عز وجل، وكلما فعلت ما يحبه الله أتتك الدنيا وهي راغمة، أتتك الدنيا وهي راغمة، فانتبهوا لهذا. كثيرون يا إخوة لا يرضون عن رزقهم، ولذلك يعيشون في ضيق أبدا وفي كرب أبدا، حتى وإن جاءت الدنيا وجاءت لا يمكن، فلا يستشعر قيمة السعادة إلا الراضي عن الله وبالله، أن ترضى بما قسمه الله لك، هي دي السعادة يا إخوة. الله أعطاك شيئا احمد واشكر، وإياك أن تتضجر. المشكلة فين يا إخوة؟ إن الكثير من الناس ينظرون لغيرهم من أهل الدنيا، فبالتالي بتزدر نعمة الله عليك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم في الدنيا، ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم حتى لا تصدروا نعمة الله عليكم. مشكلتي ومشكلتك إيه؟ أنا ما عندي السيارة، بنظر لمين؟ للي عنده سيارة، ودي المشكلة. ما بنظرش للي رجليه مقطوعة وما بيمشيش وأنا بمشي، شو الفرق؟ أنا بنظر للي فوق فبتعب. أولا هعيش عمري كله بتحصر ومش عارف أجيب السيارة، فضيعت حاضري وضيع مستقبلي كمان. لكن الرضا هتنعم باللي أنت فيه، هتنعم بحاضرك، ودي قضية لازم ننتبه لها. ففي أمر الدنيا لا تنظر لمن هو أعلى منك، انظر لمن هو دونك وأقل منك. وفي هذا قرأت قصة، ويمكن دائما مثل هذه الأقاصيص من واقع الناس بيكون لها أثر في نفوس الناس. ده قصة رجل فقير في يوم العيد راجع للبيت، لقى الحاجة في البيت طبخله فول نابت. طبعا معظمكم ما يعرفش الفول النابت، لكن نشرح لكم يعني الجنسيات المختلفة، أنواع الطعام مختلفة. الفول النابت ده، عارف الفول يعني؟
نعم.
طب الحمد لله. بس بقى بيكون فول ناشف بيتبل في الماء لما يطرى، وبعد كده يتعمل بشوربة بمية وبصل بس، بدون لحم بدون شيء، بكمون حط عليك زي العسل، هو ده. ونعمل فيه تسقية، شوية خبز كده يابس تحطه في الشوربة مع الفول النابت وخلاص، يوم عيد. والله وأكل صحي على فكرة. يوم عيد وعمل له فول نابت، يا الله. الرجل في داخله مش راضي، بيكلم نفسه وقاعد بياكل، يعني يوم عيد ما فيش حتة لحمة، بناكل فول نابت يا دي الليلة. المهم عمال ياكل، ياخد الفولة يقشرها ويرمي القشرة ورا منه من الشباك، قاعد في غرفة فيها شباك على الشارع، ياكل الفولة ويرمي فين؟ القشرة من الشباك، وهو مش راضي. المهم بعد أن فرغ من طعامه ذهب لقضاء حاجة، فلما نزل من البيت رأى مشهدا عجيبا. رأى رجلا فقيرا يجلس تحت شباك بيته وعمال يجمع ما يقع من قشر الفول ينظفه ويأكله، ويقول: الحمد لله الذي رزقني بغير جهد مني. فبكى الرجل وقال: يا رب لك الحمد. انت بتاكل فول، غيرك بياكل القشر، فانظر لمن هو دونك. انت في امن، غيرك خائف. انت هنا في المانيا بتروح البيت عندك دفايه في البرد، غيرك والله الان قاعد في خيمه، خيمه لا يجد ما يتغطى به من البرد. والله الله يا إخوة، لو نظرنا هذه النظرة الإيمانية، أولا هذه النظرة اللي هترقق قلبك أن أنت ترحم غيرك وتنفق على غيرك وتحاول تساهم في رفع معاناة عن إنسان بيعاني. إنما لو نظرت لمن هو أعلى منك، يا عم الشيخ ده أنا قاعد في غرفتين، غيري عنده قصر، هذه القضية، غيري عنده قصر، أنا ماشي على رجلي، غير راكب مش عارف عربية هامر بثلاثة مليون جنيه مثلا. ودي القضية يا إخوة، عندما ننظر لمن هو أعلى منا في دنيانا نزدال نعمة الله علينا، ما بتشوفش النعمة. وانا عايز اقول لك حاجه مهمه قوي، احفظ ده كويس قوي. ربنا اعطاه من الدنيا لا تدري ماذا منعه، ولو خيرت بين دنياه ودنياك لاخترت دنياك انت. والله يا اخو لو قلنا لك اثرى اهل الارض اليوم بكنوزه بامواله، ايه رايك تبدل مكانه تاخد كل اللي عنده من عطاء ومنع، وهو ياخد كل اللي عندك من عطاء ومنع، ونكشف لك ما عند هذا الرجل من عطاء ومن منع وما عندك انت من عطاء؟ والله لن تختار الا حالك، والله لن تختار الا حالك، لان تجد ان حالك انت اكمل الاحوال وانت لا تدري. يا اخوه الرزق مقسوم، هنقربها شوي. انا رزقي 10 من 10، رزق الشيخ سيد 10 من 10، وانت كذلك، كلنا كده. بس الشيخ سيد مثلا ايه، ربنا يديله رزق 6% علم، حياته كلها شغال مع العلم، خلاص فاضل له كام من العشرة؟ خد 6، فاضل كام؟
4.
يديله 4 في الزوجة، في الأولاد، في الصحة، في بقية الأرزاق، لأن الأرزاق مش مادة فقط، خلاص. اللي خد الملياردير ده خد 9 من 10 فين؟ في المال، فاضل له ايه؟ 1 بس، بياخده في كل الباقي. تجد مثله عنده مرض، لو علمته ما تمنيت حاله، والله يا إخوة بلاش. تجد حاله غير آمن، قلق باستمرار، خايف على المال، خايف على الأعمال، ترك العبادة وترك الدين، وانت بتيجي تصلي في جماعة هو ما يعرفش يعمل ده. الملياردير ده ما يعرفش يجي يصلي زيك كده، ما يعرفش يقعد قعدتك دي، ما يعرفش يضع جبهته على الأرض لعظمة الله زيك أبدا، ما يعرفش يقعد يقرأ القرآن، عنده بيزنس ما عندوش وقت. البورصة والأموال والتجارات مدووش، لازم حرس حوالين منه. انت بتخرج تمشي في الشارع براحتك صح؟ عايز اتمشى على النهر بتمشى براحتي، عايز اروح اكل ايس كريم بروح اكل ايس كريم، عايز اروح امشي اكل شويه ترمس عندنا في مصر على نهر النيل امشي براحتي، بنزل اسلم على الناس ويسلموا علي ويحضروني واحضنهم، الاقي الحاج يا عم الشيخ سيد تعال اقعد معايا هنا الله يك... اشرب شاي حاضر، واقعد جنبه كده بنشرب الشاي ومبسوطين، واللي يعدي يسلم ويقبل ويقعد وامن وامن. هو لا، هو ما عرفش يتحرك الا باوامر، لازم حرس خاص، ولازم بودي جاردات، بيته مش امن، كاميرات مراقبه وحرس ومشكله. انت ممكن قاعد في غرفه والسقف بتاعك مكشوف ونايم مبسوط، هو ما يعرفش يعمل ده خالص خالص. اه والله في ناس يا جماعه ما بيعرفش ينام لو الحرس جنب منه، ده يعيش ازاي ده؟ هي دي عيشه؟ والله ما عيش، انت اللي عايش، هو مش عايش خالص، رغم امواله ورغم ابدا، والله ما بيعرفوا يناموا. في ناس ما تعرفش بينام فين اصلا، ممنوع يقول هو فين. اه والله يا اخوه حكام وغيرهم وغيرهم ما يعرفوش بيناموا فين، لازم الحارس الشخصي بتاعه يغيره كل يومين ثلاثه، لو اتقدمت له كوبايه ميه يخاف يشربها، انما انا يتقدم لي كوبايه ميه وكوبايه شاي وكوخ واكل وانا مطمئن، هو يخاف من الحارس يسمه صح؟ احنا عمالين نشرب اهو وبراحتنا خالص ولا ايه؟ اه والله انا عايش امن. يبقى حالي افضل ولا حاله؟ حالك انت افضل. نعم
الموتة واحدة،
ما هو مش عارف ده، انت اللي تعرف ده عشان بتيجي المسجد، هو ما يعرفش انها موتة واحدة، هو اصلا مش في دماغه انه هيموت، ده في دماغه انه مخلد هنا فعايش لها، انما انت ربنا من عليك بنعمة الايمان. ودي الفارقة بقى. لذا أقول لك لا تنظر لمن هو أعلى منك دنيا، انظر لمن هو أسفل منك. عايز تنظر للأعلى يبقى دينا وإيمانا، وده اللي قاله سيدنا النبي: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة يعني العلم، العلم الشرعي، فهو يقضي بها بين الناس. لما تشوف حد في العلم كويس يا رب أكون زيه وأحسن، تتنافس معاه. شفت أخوك يحفظ القرآن، ليه ما تحفظ أنت؟ ليه ما تختمش زيه؟ هنا تنافس معاه. شفته عنده علم، ليه ما تكونش أعلم منه؟ اتنافس معاه وحصل العلم. شفته عابد لله بيقيم الليل، ليه ما تقيمش الليل؟ شفته حريص على قراءة القرآن، ليه ما تقرأش القرآن؟ وهكذا. يبقى رجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها بين الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيل الله. تجد واحد متصدق بيعمل الخير، يا رب يكون عندي مال زيه عشان أعمل زيه. دي مطلوبة بقى عشان تعمل الخير. عارف لو ما ادلكش المال خدت أجر النفقة من غير نفقة بنيتك الطيبة. والله بعض الناس ما عنده المال، لكن شوف مثلا فلان بيتصدق بعمل خير، لو كان عندي كنت عملت زيه. طب انت عملت، أبشر، فهما في الأجر سواء، أو كما قال النبي خدت الأجر كامل. الله أكبر. وهكذا يا إخوة. يبقى إذن التدرج في الخلق عشان يعلمني ويعلمك إيه؟ التأني، الحل، لا تتحجر. شنيل 998 كي
Liebe Geschwister, wir reden immer noch darüber, dass eine der Eigenschaften, die uns hier beigebracht werden, dass man nicht voreilig sein soll, dass man nicht hastig sein soll in seinen Angelegenheiten der Dunya. Einmal von den Geschichten, die der Sheikh Rullah sagte, einmal ein Bauer arbeitete auf einer Farm. Und der König dieses Landes kam an dieser Farm vorbei und sah diesen Bauern glücklich am Arbeiten. So sagte er: Warum bist du so glücklich? Und ein Lächeln sieht man auf dem Gesicht und so weiter und so fort. Bist du etwa der Besitzer hier? So sagte er: Ich bin nicht der Besitzer, ich bin lediglich jemand, der hier arbeitet. So sagte er: Und wie viel bekommst du? So sagte er: Mein Einkommen sind 4 Qurush. Das sind 4 Taler damals in der Zeit, nicht so viel Geld. Wie gibst du sie aus? Fragte der König. Er sagte: Einen gebe ich aus für mein Rizq, für das Essen und das Trinken. Den anderen gebe ich aus, um meine Schulden zu begleichen. Und den dritten gebe ich aus, um den Leuten zu leihen, die Geld brauchen. Und den vierten gebe ich aus auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt er: Ich verstehe nicht, du hast nur 4 und gibst so aus. Erklär mal genauer, wie du dieses Geld ausgibst. So sagte er: Das, was ich für meinen Rizq ausgebe, dieses ist für meine Frau. Und den zweiten Groschen, den ich ausgebe, das heißt, mit dem ich meine Schulden tilge, so gebe ich diese meiner Mutter und meinem Vater. Denn du schuldest ihnen etwas. Sie haben dich erzogen und sie haben dich ernährt und sie haben dich unter ihrem Haus großgezogen. So schuldest du ihnen dieses. Und viele Leute vergessen das leider heutzutage. Der dritte Groschen gebe ich dafür aus, um Leuten zu leihen. Und damit hat er gemeint, dass er seinen Kindern, dass dieses, ich gebe dieses aus, um für meine Kinder auszugeben. Das heißt, diese Kinder geben es im Nachhinein wieder zurück. Und den vierten Groschen, den gebe ich auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala aus. So habe ich 2 kranke Schwestern und ich gebe aus, damit ich sie versorge mit Medikamenten und sonstigen Angelegenheiten, die sie benötigen. Und das sind, liebe Geschwister, Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Dass man nicht voreilig ist in seinen Angelegenheiten der Dunya und dass man geduldig ist. Und diese Angelegenheiten, die wir hier erwähnen, sind Eigenschaften, die Geduld vorweisen. Der Mann oder der König, der daraufhin diese Wörter gehört hat, so hat er von dem Besitzer dieser Farm gekauft und hat dieser Person, hat diesem Bauern diese Farm geschenkt. Und schaut mal, das ist eines der Früchte, was man erntet, wenn man auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala geduldig ist. Und, liebe Geschwister, man soll in Angelegenheiten der Dunya, wir haben gesehen, dieser Mann war sehr, sehr zufrieden, egal, er hatte nur 4 Groschen und er war zufrieden. Und diese Eigenschaft oder diese Attitüde ist herausgehend darauf, dass man beispielsweise nur auf Leute schaut, die dunyamäßig unter ihm sind. Und das Problem heutzutage, wenn man nicht zufrieden ist mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala einem gibt, so schaut man in Dunya-Angelegenheiten auf die, die höher sind. Und man sollte, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in diesen Angelegenheiten nur auf die unter einem schauen. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Hadith sagte, schaut nicht auf die, die über euch sind, sondern schaut die auf die, die unter euch sind, auf dass ihr die Ni'ma, die ihr habt, nicht verleugnet. Und hier eine weitere Geschichte vom Sheikh, die er erzählt von Erfahrungen der Leute, aber die auch in diesem Bereich einen Nutzen haben. Einmal, ein Arbeiter ging nach Hause und es war an einem Tag von Eid. Und am Eid ist man gewöhnt, dass man ja Fleisch isst und leckere Sachen isst. So hat ihn seine Frau Bohnen gemacht. Ja, das ist in arabischen Ländern Bohnen, die man in Wasser lässt. Und man macht darauf ein bisschen Gewürze und danach isst man die Bohnen und entfernt sie von der Schale. So hat dieser Mann diese Bohnen gegessen und die Schale entfernt. Und jedes Mal, wenn er eine Bohne gegessen hat, schmeißt er die Schale aus dem Fenster. Und er denkt sich im Herzen, er ist unzufrieden. Ja, heute ist Eid und ich esse kein Fleisch und ich esse kein leckeres Essen. Und jedes Mal, wenn er eine Bohne gegessen hat, schmeißt er die Schale aus dem Fenster. Er hat das für sich behalten und ging danach seine Angelegenheiten nach, ist aus dem Haus gegangen und hat danach einen Mann gesehen, der unter seinem Fenster gesessen hat und diese Schalen gesammelt hat. Und immer wenn einer runtergekommen ist und nachdem er diese Schalen gesammelt hat, hat er eine gegessen und gesagt, Alhamdulillah, dass Allah mir subhanahu wa ta'ala Rizq gegeben hat, ohne dass ich mich angestrengt habe. So hat dieser Mann, der das gesehen hat, angefangen zu weinen und hat gesagt, Alhamdulillah, für das, was ich habe. Und liebe Geschwister, das ist eine Krankheit, die man diesbezüglich hat, dass man nur auf die Leute der Dunya schaut. Beispielsweise, man selber fährt einen gediegenen normalen Wagen und der andere fährt vielleicht einen Hammer. Und er sagt, oh, hätte ich nur so einen Hammer. Aber er sieht nicht, dass beispielsweise ein anderer ein Bein amputiert hat.
Ihr kennt alle Hammer hier, oder?
Ja? Okay. Ja? Okay. Oh. Oder ein Porsche. und man sieht nicht auf denjenigen, der beispielsweise keine Beine hat oder ein amputiertes Bein, der ständig mit Krücken laufen muss oder auf einem Rollstuhl laufen muss, der nicht mal selbstständig in den Sujud gehen kann. Und diese Ansicht, dass man stets auf diejenigen schaut, die unter einem sind, dieses bringt einen dazu, in eine Einstellung zu kommen, dass man auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala ausgibt und dass man den Leuten, die Hilfe brauchen, hilft. Und liebe Geschwister, wie der Sheikh sagt, dein Rizq ist aufgeteilt. Du hast von deinem Rizq genau 10 von 10 bekommen. Nicht ein Teil hat irgendein anderer bekommen. Beispielsweise, der Sheikh sagt hier, sein Rizq beispielsweise, 6 von 10 hat er in Wissen bekommen. Die anderen 4, beispielsweise Frau und Kinder und die anderen Angelegenheiten. Gesundheit und was man...
Und der Sheikh sagt, wenn du
das ganze Paket vom Sheikh bekommen würdest und du wirst dein Paket ihm geben, du wirst nicht zufrieden damit.
Nein, Sheikh, nein.
Du wirst nicht mit dem Paket vom Sheikh zufrieden sein. Ein anderer beispielsweise hat 9 von 10 in Geld bekommen, ein Milliardär. Er hat wirklich sehr viel Geld und hat 9 von 10 von diesen Punkten in Risk bekommen, in Geld bekommen. Aber er hat, was alles andere angeht, für alles andere hat er nur noch 1 übrig. Und zu dem Geld hat er Angstzustände. Wo soll ich mein Geld, bei wem soll ich mein Geld lassen? Hier und da und mein Geld könnte das passieren. Und die Leute könnten mich überfallen. Er ist zu Hause und hat Bodyguards zu Hause. Kameras überall und Bodyguards. Vielleicht schläft sogar ein Bodyguard neben ihm. Er kann nicht mal in Ruhe alleine schlafen. Und er denkt sich stets, yani, wenn er zum Beispiel einen Tee trinken kann oder nicht. Vielleicht hat jemand was reingemacht. Vielleicht beabsichtigt jemand ein Attentat gegen ihn oder sonstiges. Ja? Die ganzen Präsidenten oder die Leute, die hohe Stellungen haben, sie müssen sich vor sowas fürchten. Wem gebe ich die Hand? Welche Leute lasse ich zu mir nach Hause? Aber yani, wir, und wie der Schir sagte, er kann nach Hause gehen und kann mit den Leuten Tee trinken und trinkt zu den Vorträgen Tee und so weiter und so fort. Und braucht sich darüber nicht viel Gedanken zu machen. So sollte man nur neidisch wie der Prophet Muhammad s.a.w. in zwei Angelegenheiten sein. Wenn du beispielsweise bei deinem Bruder Dien siehst, du siehst bei ihm Religion, du siehst bei ihm Praktizierung, du siehst bei ihm Koran, der Bruder lernt Koran auswendig, so sei nicht nur neidisch, dass er Koran auswendig, sag, ich will auch. Sag, ich will auch Koran lernen. So wie er Koran auswendig lernt, so will ich auch. Nicht so, wie der Geld haben, hat, will ich auch, sondern wie er Koran auswendig lernt, wie er Wissen strebt, wie er dies und jenes macht, wie er ausgibt. Und in Angelegenheiten, jetzt müssen wir ganz klar aufpassen, in Geldangelegenheiten, die aber auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala viel ausgegeben werden. Du siehst einen Bruder, er hat viel Geld, aber sobald irgendeine Angelegenheit ist, er gibt, so dass du denkst, dass er sogar für sich selbst gar nichts ausgibt. In diesen zwei Angelegenheiten, in Angelegenheiten Geldes und der Religion, und selbst wenn du sagst, ja, nie hätte ich so viel Geld ausgegeben, ich hätte für die Moschee so und so viel gegeben, so sagt, oder so hast du genau den gleichen Lohn wie derjenige, der ihn gegeben hat, so wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, und sie sind gleich in ihrem Lohn.
وأود أن أؤكد على هذه الحقيقة في باب الأرزاق. أقول لك أخي أن رزقك لن يأكله غيرك، لأن الرزق مقسوم وأنت داخل الرحم كتب عليك الرزق، فلن يأكله غيرك والله لعقد الهاء. أضرب لكم مثالا من واقع الحياة. في مدينة لودفيكسهافن كان عندي محاضر يوم الجمعة الماضية، وأنا من بين الدعاة الذين يأذنون في مجالسهم بالأكل والشرب، يعني ممكن تشرب شاي في مجلسي لو في أكل يوزع ولا حرج. أنا أحب دائما اللي قاعد بيسمع يكون مبسوط، يأكل ويشرب ويتبسط، فهم متعودين على كده. فالمهم أثناء المحاضرة الإخوة دائما بيعملوا لي براد الشاي الأخضر المغربي يحطوه كده جنبي وأنا صب، وكانوا جايبين بقى جنب البراد طبق جميل قوي كده. والله يا إخوة عجبني قوي، احنا بنسميه عندنا في مصر البليلة. ما تعرفش انت البليلة؟ عارفين البليلة؟ زي بس من القمح او بيتعمل باللبن وتبقى جميلة حلوة كده، يعني حاجة حلوة. فجايبين لي طبق ووزعه على كل الناس، كل واحد طبق، والناس بتاكل مبسوطين ويشربوا شاي اثناء الدرس، وانا عجباني قوي البتاع، بس لازم اشرب الشاي الاول. فبسألهم ما هذا؟ ما شاء الله جميلة، طب ان شاء الله بس اخلص الدرس واكل. بقول لهم يا بنضحك ومبسوطين. وكان في اخ الله يبارك له دعينا على العشاء بعد المحاضرة، وبقاله اسبوعين عمال يرتب. فلما شافهم حاطين لي الطبق قال للاخ، ايه اللي انت حاطه قدام الشيخ ده؟ ما تحطه قدام الشيخ، انا الشيخ عازم على الطعام، ما تاكلوش انه قاعدين ما يجيش ياكل عندي. قالوا بيتفقوا مع بعض مش عارف يعني. المهم انا خلصت المحاضره يا اخوه وما لقيتش الطبق، شالوه، اوامر جات شيلوا الطبق. والله خير يا ابني، في ايه؟ فين يا ابني بتاع كنن؟ قال لا ابو كريم قال ما ياكلش الشيخ، الشيخ انا عازمه عندي في البيت وعامل له عشاء، ما تاكلوش. انا اعتقدت ان في زيها في البيت عند ابو كريم، قلت له خير ان شاء الله جزاكم الله خير، ورحت ما لقيتش زيها. فابتسمت في نفسي وقلت يا سيد رزقك لن يأكله غيرك، وهذا ليس من رزقك، اتحط وعجبك لكن ليس من رزقك. كان قدام، كان بين ايديا هنا زي الطبق ده كده، وفضل ساعة وربع قدامي على المائدة وانا بدي المحاضرة وعمال اصبر بقول له يعني انا جاي لك. ذكرتني بجملة كانت امي رحمه الله دائما تقولها، تقول لي يا سيد تبقى في بقك وتقسم لغيرك. الله، شوف الست البسيطة قوي رحمه الله، تبقى في بقك وتقسم لغيرك. يعني ما هيش رزقك، احيانا بتبقى ماشي في طريق معك شوكولاتايه في جيبك عايز تاكلها، اه والله يا اخوه رحت ألدي ولا كذا اشتريت لك باكو شوكولاته وحطه في جيبك عشان تاكله في الطريق، فجاه وانت خارج من المحل تلاقي طفل صغير زي ده، فتروح مطلعها بتديها له، انها مش رزقك انت، هي رزق هو. ربنا ساقك تروح تشتريها عشان ده رزق الولد ده او رزق ده او رزق ده. لذلك شوف يا اخوه قاعده الرزق عند اهل السنه، اكتب الكلام ده مهم قوي، ده كلام عقيده. قضية الرزق عند أهل السنة وجماعة يقوم على المنفعة وليس على الملكية. يعني إيه؟ قد أكون أنا أملاكي مليار جنيه مثلا، ماشي كده؟ لكن أنا بنتفع منها بإيه؟ ده رزق اللي أنا بتنفع به. وذلك تجد أناس يكنزون المال لأنه مش رزقهم، لا ينتفعون به ويسيبوا الغير، إنما رزقي حقا اللي أنا بنتفع به، ده المنفعة. يعني النبي قال كده: يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. يعني تقول ملياردير مش رزقه، ده بيجمع لغيره، ده مش ماله، بيموت ويترك ده كله لمين؟ للورثة، لأنه مش ماله هو، مش رزقه. يبقى رزق انا فين اللي انتفع به؟ يبقى الخايب اللي يجمع دنيا وما ياخدهاش معاه للاخره، ما يفعلش بيها الطيب والعمل الصالح قبل موته، لانه هيتركها لغيره، ويمكن الغير يستفيد بيها في معصيه وفي حرب للدين، وممكن بعد ما تموت اولادك ياكلوا بعض ويقتلوا بعض عشان مالك، لأنك ما ربيتش ابنا صالحا، وهكذا. فرزقك فين بقى اللي انت بتنتفع به؟ يقول لك انا عندي 100,000 يورو في الكونتو، اقول له مش رزقك، زاد بتوعي، اه بتوعك لكن بتجمعهم لغيرك، هل استفدت منهم؟ ابدا. طب ها وسعت على اهل بيتك؟ ابدا. طب انفقت منهم في سبيل الله؟ ابدا. عملت صدقه جاريه؟ ابدا. يبقى مش رزقك، مش رزقك ده، انت بتجمع لغيرك. ولذلك قالوا: مال الكنزي للنزهي. مال الكنزي لمين؟ للنزهي. هو تعب نفسه شقيان ويجمع وما يستفيدش، ويجي بعد منه ولد نزيه ياخد كل المال ويشبرع على نفسه مبسوط بدون تعب، ومين اللي تعب؟ والتاني مات مع السلامة خلاص. دي قضية خطيرة جدا، لازم انت تنتفع بمالك عشان يكون رزق لك. فانا عايز اقول لك رزقك لن ياكله غيرك، اطمئن بقى، الله يرضى عليك، اطمئن. ولذلك الاعرابي جلس يدعو، فكلما دعا قال: اللهم بارك لي في رزقي. فلفتت هذه الدعوه انظر من حوله، كل ما يدعو اللهم بارك لي في رزقي، قالوا: الا تسال ربك الرزق؟ قال: ابدا، لان الرزق مقسوم، ان انا في حاجه للبركه، اقول له ارزقني، الرزق مقسوم، خلق يبقى يرزق، واضح كده؟ فانا مش محتاج اقول له يا رب ارزقني، لان الرزق ايه؟ مقسوم، الله يرزق الكافر، واضح؟ فالرزق مقسوم. طب انا محتاج في ايه في الرزق؟ للبركه، اللهم بارك لنا في ارزاقنا. فهمت حاجه؟ فشتنت هيترجم الان ويفهم. اذا رزقك لن يأكله غيرك، فاطمئن، الله يبارك لك. يبقى الرزق مش محتاج بقى صراعات وعداوات وخلافات، تجد الناس في شركة واحدة يطعن في زميله عشان ايه؟ المدير يعني يقربه يديله مبلغ. لا يا خايب، المبلغ اللي ادهولك بالحرام ده مكتوب لك هتاخده بالحرام يا مسكين، ولو ما عملتش هتاخده ببركة وبحلال. يا الله، الرزق مقسوم، لكن في واحد ياخده من حرام، واحد ياخده من حلال طيب، فارق بينهما. إذن الرزق مقسوم، فاطمئن بتشديد النون، ولن يأكل رزقك غيرك. نعم.
Liebe Geschwister, nochmal zur Verdeutlichung der Angelegenheit, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Rizq vorhergeschrieben hat. Und niemand wird von deinem Rizq auch nur das Geringste wegnehmen werden. Und der Sheikh erzählt hier eine Geschichte, die ihm in Ludwigshafen passiert ist. Er war zu einem Vortrag dort und er ist von den Gelehrten, die es erlauben, essen, also zu essen und zu trinken in seiner Sitzung. Und sie haben ihm einen grünen Tee gebracht. Und also wie immer bringen sie ihm einen grünen Tee. Und diesmal haben sie ihm eine arabische Art Süßigkeit gebracht, die so auf einem Teller breit gemacht wird. Und der Sheikh hatte sich sehr süß. Und der Sheikh hat natürlich den Teller gesehen und hat gesagt, was ist das? Sie haben gesagt, was das ist, und er hat sich darauf sehr, sehr gefreut. Und der Bruder, also ein Bruder, hat einige dann zum Essen eingeladen. Und dieses war 2 Wochen vorher schon abgemacht, dass der Sheikh bei ihm zum Abendessen eingeladen ist. Und er hat 2 Wochen Vorbereitung gemacht und so weiter und so fort. Und der Sheikh hält den Vortrag und zieht den Teller an und sagt, ja, ich esse dich gleich. Und dann sah der Bruder den Teller, der vor dem Sheikh ist, und dann sagte er zu einem, wie stellst du den Teller dahin? Der Sheikh ist bei mir eingeladen, wenn er den Teller isst, dann isst er nichts mehr. Und der Sheikh, freut sich gleich, der Vortrag vorbei und ich esse den gleich, und dann nimmt einer den Teller weg. Und dann ist der Teller weggekommen und dann hat man ihm gesagt, ja, er ist zum Essen eingeladen. Da hat er sich gedacht, okay, bei dem Bruder gibt es bestimmt den Teller auch. Und dann ist er zum Bruder gekommen nach dem Vortrag und dann sieht er, es ist kein Teller mehr da von dem. Und dann hat er innerlich gedacht und hat gesagt, subhanallah, das ist nicht von dem Rizq, der für mich vorhergeschrieben war. Er war 1 Stunde lang auf dem Tisch und er hat ihn die ganze Zeit angeschaut und er hat die Lust gehabt, ihn zu essen. Aber subhanallah, es war nicht von seinem Rizq. So hat er gelacht und hat gesagt, das ist die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dem Sheikh, seine Mutter, rahimahullah, sie hat einmal eine Sache gesagt, vielleicht ist es schon fast in deinem Mund, aber es wird für jemand anderes vorgeschrieben. Manchmal, man hat beispielsweise ein Kaugummi noch in der Tasche und er sagt, okay,
Schokolade.
Oder beispielsweise ein Stück Schokolade oder sonstiges. Man hat das in der Tasche und man sagt, ja, nach dem Sport gönne ich mir eine Süßigkeit oder sonstiges. Und dann sieht man ein Kind und dann gibt man die Süßigkeit diesem Kind. Und du hast es eigentlich für dich genommen, für dich gekauft. Vielleicht bist du in Lidl gegangen oder in Aldi oder sonstiges hast gekauft. Aber im Endeffekt hast du es dann gekauft für wen? Für dieses kleine Kind. Und genauso ist derjenige, der ständig das Geld sammelt und vielleicht 100.000 Euro auf dem Konto hat. Aber wir sagen ihm, die 100.000 Euro, die du auf dem Konto hast, die sind nicht dir. Das, was dir ist, wie der Prophet Muhammad SAW gesagt hat, O Sohn Adams, dir gehört nur das, was du, oder das, was für dich an Rizq ist, ist nur das, was du isst und danach wieder ausscheidest, oder das, was du anziehst und danach wird diese Kleidung zergehen. Oder das, was du ausgibst und dieses bleibt. Nur das ist von deinem Rizq. So sagen wir, wie viel hast du von diesem Geld, was auf deinem Konto ist, ausgegeben? Oder wie viel hast du für deine Familie ausgegeben? All diese Angelegenheiten sind Sachen, die bleiben. Alles andere ist nicht von deinem Rizq. So musst du versuchen, das, was dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, auch als Nutzen für dich zu benutzen. Einmal ging jemand an einem Wüstenaraber vorbei und der Wüstenaraber sprach eine Dua, O Allah, segne mir meinen Rizq. O Allah, segne mir meinen Rizq. So hat derjenige gefragt, warum fragst du nicht nach mehr Rizq? So sagt er, Rizq ist schon aufgeteilt. Aber ich frage nach der Baraka im Rizq, weil ich weiß, dass dieses bereits aufgeteilt ist. So soll jeder wissen, dass der Rizq, das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir vorgeschrieben hat, ist vorgeschrieben. Und keiner wird dir was nehmen. Und wenn du eine Möglichkeit hast, dieses im Haram zu nehmen, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls eine Möglichkeit zulassen, wie du es im Halal bekommst. Ja, beispielsweise einer geht beim Chef und lästert über, beispielsweise seinen Bruder, aufgrund dessen, dass er vielleicht vom Chef eine Lohnerhöhung bekommt oder sonstiges. Aber wenn er dieses nicht gemacht hätte, so hätte Allah subhanahu wa ta'ala ihm einen Halalweg ermöglicht, nur er hat den Haram weggenommen, weil der Rizq ist aufgeteilt und keiner wird auch nur ein Stück von diesem Rizq nehmen.
بقيت حكمة ثالثة والمقام يضيق بنا وعقارب الساعة تطاردنا فأذكرها إجمالا ثم أفصل إن شاء الله في الدرس القادم. هذه الحكمة هي حكمة أن كمالك المعنوية يحتاج إلى تدريج نظير كمالك المادي. نظير كمالك المادي يعني أنت في الكمال المادي الله جعلك أطوارا، نطفة، علقة، مضغة إلى آخره. كذلك الكمال المعنوي في الأخلاق، في العلم، في السلوك يحتاج إلى تدرج. ما تستعجلش، واحد جاي النهاردة حاضر مجلس عايز ياخد العلم كله، انتبه انتبه، واحدة واحدة، شريط في شريط، أينس نخدم أند، ما تستعجلش. في الأخلاق سمع خلو عايز خلاص يبقى في دلوقتي، الخلق اكتساب محتاج وقت، مرة كذا وتقع وتقوم وتقع وتقوم لغاية ما يحصل عندك الكمال. المسألة محتاجة تفصيل يا إخوة، والمقام ضاق إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن قضية الكمال المعنوي، وهنتعرف لماذا كان القرآن الكريم آخر الكتب، ولماذا كانت شريعة محمد آخر الشرائع، إن ده كله في أطوار الكمال، كمال البشرية، ودي أطوار حتى نستطيع الرد على بعض الشبهات التي تثار في الغرب وغيره ضد الإسلام وأحكام القرآن. فانتظرونا إن قدر البقاء وكان اللقاء إن شاء الله.
Liebe Geschwister, die dritte Weisheit, die wir jetzt nur ganz, ganz, ganz kurz erwähnen und im nächsten Vortrag dann detailliert darüber reden, inshallah. Dieses ist die Weisheit, dass genauso wie der menschliche Körper Zeit braucht, bis er die Vollkommenheit in seinem Wesen hat, so braucht der Mensch genauso, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn in Stufen erschaffen hat, stufenweise braucht er, um die mentale Vollkommenheit oder einen mentalen Komplex zu erhalten, was beispielsweise Benehmen angeht oder was Wissen angeht oder sonstiges. Beispielsweise nicht, dass man ein oder zwei Vorträge hört und dann will man das ganze Wissen dadurch bekommen oder man versucht sich eine Benehmenseigenschaft anzueignen. So kannst du nicht diese Benehmenseigenschaft dauerhaft durchziehen, sondern du wirst fallen und du wirst deine Fehler machen und danach wirst du wieder aufstehen und dieses korrigieren müssen. Und all dieses braucht genauso Stufen, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen erschaffen hat. Und wir werden inshallah im nächsten Vortrag darüber reden, warum ist der Koran das letzte Buch Allah subhanahu wa ta'ala und wie können wir daraus die Schritte der Vollkommenheit der Religion Allah subhanahu wa ta'ala deuten.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.